Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Mađarska rasporedila 3800 vojnika na granicu sa Srbijom. Austrija zatvorila deonice autoputa ka Beču i obustavila vozove ka austrijskoj prestonici. Utvrditi ko je odgovoran što je policija napustila zgrade ambasada SAD, Nemačke i Hrvatske 2008. izjavio američki ambasador Kirby. U Prištini privedeno više aktivista samoopredeljenja, osumnječenih za nanošenje štete na vozilima kosovske vlade. SAD obeležavaju 14 godina od terorističkih napada u Njujorku i Vašingtonu, u kojima je ubijeno gotovo 3000 ljudi. Vreme do kraja dana, oblačno sa kišom, temperatura do 21 stepen. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti izbegličku priču Sirica Mahmuda, koji za Radio Slobodna Evropa otkriva kako funkcioniše krijumčarenje od Kanjiže do Mađarske.
Zove se Montaser, on spava tamo s ljudima, stalno je u kampu, policija ne zna za njega. Rekao mi je da moramo platiti 1300 evra po osobi da će nas odvesti do mađarske granice, a onda će nas sačekati taksi koji će nas odvesti do Beča.
Kome je u interesu nastavak afere Banana, koja je teško diskreditovala Ivicu Dačića, glavnog koalicijenog partnera aktualne vlasti?
U interesu je Vučića i njegovom načinu vladanja Srbije. Svaki put kada postoji neka potreba da se Dačić, da tako kažem, stavi na svoje mjesto, uvijek se može potegnuti afera Banana, uvijek se može potegnuti neka druga afera i mislim da je Dačić jako toga dobro svjestan.
Rekao nam je novinar Filip Švarma, čućete i o posjeti predstavnika udruženja Hrvatsko-srpskog prijateljstva Čačku.
Smatram da svi umni ljudi, svi razumni ljudi trebaju doprinositi poboljšanju hrvatsko-srpskih odnosa. Mi se trudimo da budemo pravi domaćini, da uzvratimo gostoprimstvo koje je ukazano bilo prema delegaciji grada Čačko koja je bila u posjeti prošle godine.
Slede vesti, Ivan Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mađarska je saopštila da je rasporedila 3800 vojnika koji bi trebalo dodatno da obezbede ogradu na srpsko-mađarskoj granici. Dodaje se da je to odlučeno pošto je u četvrtak bodljikavu žicu na granici Mađarske i Srbije preskočila 3601 osoba, što je najviše od kada je počela izbeglička kriza, rekao je ministar odbrane Ištvan Šimičko za mađarske medije.
Vojska u saradnji sa policijom obezbeđuje granicu. Ona naravno ima i neku vrstu uloge demonstratora sile, da pošalje poruku neodgovornim ljudima koji masovno dolaze u Mađarsku, da mogu da ostanu u zemlji samo ako poštuju pravila i propise. Za ostale nema mesta u zemlji.
Austrijske vlasti su jutro zatvorile deonice autoputa od mađarske granice prema Beču zbog kolone izbjeglica koje se kreće ka glavnom gradu Austrije. Portparol policije Gerhard Keller rekao je da prema procenama reportera u koloni ima više od 1000 ljudi. Prethodno je austrijska železnica suspendovala vozove od glavnog graničnog prelaza sa Mađarskom do Beča, što je objašnjeno nedovoljnim kapacitetima za svakodnevno prebacivanje 1000 ljudi. Pripadnici sektora unutrašnje kontrole MUP-a Srbije uhapsili su policijskog službenika iz Preševa zbog sumnje da je zahtevao i primio mito od 150 evra, saopštila je policija. Kako se navodi, on se sumnjiči da je mito uzeo od osobe koja je za potrebe jednog autoprevoznika prikupljala izbeglice kako ga ne bi sankcionisao. Američki ambasador u Beogradu Michael Kirby izjavio je da će teme predstojeće posete premijera Aleksandra Vučića Sjedinjenim Američkim Državama biti put Srbije ka Evropskoj uniji, biznis i povećanje zaposlenosti, ali i slučaj braće Bitići. Kirby je izjavio i da bi trebalo utvrditi ko je odgovoran za to što je policija napustila zgrade ambasada Sjedinjenih Država Nemačke i Hrvatske 2008. godine, kada je došlo do paljenja američke ambasade, kako bi ti slučajevi konačno bili zaključeni.
We believe that there perhaps were people responsible for.
Smatramo također da postoje odgovorni koji su doveli do toga da policija napusti ove ambasade i tako ugrozi bezbednost američke ambasade, Nemačke i Hrvatske. Zato bismo željeli da se i to završi da bismo zaključili konačno ove slučajeve.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da će učestvovati na paradi ponosa ukoliko ona bude održana. Ranije je najavljeno da bi u nedjelju 20. septembra trebalo da budu održane parada ponosa i parada koju organizuju transrodne osobe.
Ja nemam informaciju u ovom trenutku, nemam potvrdu da li će biti ili neće biti. Ukoliko bude bilo parade ponosa ove godine, ja ću paradu ponosa kao i prošle godine podržati.
Aktivisti opozicionog pokreta Samoopredeljenje u Prištini bušili su gume vozila kosovske vlade na parkingu objekta u kome je smešteno više ministarstava, izjavio je za Radio Slobodna Evropa portparol policije Daud Hođa. Naša dopisnica iz Prištine Amraza Ineli javlja da je nakon toga privedeno više osoba.
Opozicioni pokret Samoopredeljenje je putem Facebooka saopštio da aktivisti pokreta buše gume zvaničnih vozila vlade Kosova na parkingu ove vlade u Prištini. Policija brutalno interveniše tako što hapsi i tuče aktiviste, dodali su oni. Policija međuvremenu rasturila aktiviste i pritvorila nekoliko njih. Portparol policije Daud Hođa kazuje za Radio Slobodna Evropa da su aktivisti Samoopredeljenja nasilno ušli unutar dvorišta objekta bivše Rilindije i da su oštetili nekoliko zvaničnih vozila. U ovom objektu su inače smeštena nekoliko ministarstava. Policija Kosova poduzima potrebne zakonske mere kako bi upravljali ovu situaciju, kazuje Hođa, dodajući da je do sada na desetine aktivista pritvoreno. Današnja akcija Samoopredeljenja još je jedna u nizu akcija u duhu defunkcionalizacije vlade, odnosno izvodi se u znak protivljenja na briselski sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom. Pokret smatra da ovaj sporazum predstavlja kršenje suvereniteta i podelu Kosova.
Još jedna vesti sveta, Sjedinjene Američke Države danas obeležavaju 14 godina od terorističkih napada na New York i Washington koji su izvedeni 11. septembra 2001. i u kojima je poginulo 2977 ljudi. Skoro 3000 ljudi je stradalo kada su dva oteta aviona udarila u kule bliznakinje u New Yorku, kao i prilikom udara trećeg aviona na zgradu Pentagona u Washingtonu. Terorističke napade izveli su pripadnici Al-Kaide, a taj tragičan događaj imao je posljedice širom sveta. Predstavnici američke ambasade u Beogradu godišnjicu su obeležili davanjem krvi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se na granicu Srbije i Mađarske, gdje je, kao što ste čuli, raspoređeno 3800 vojnika, sada sa zadatkom da, kako je rečeno, obezbeđuju granicu zajedno s policijom, jer ograda nije dovoljna. U međuvremenu javnosti uznemirio još jedan video snimak nehumanog tretmana u Mađarskoj onih koji beže od rata. Društvene mreže preplavio je video snimak nastao u glavnom izbjegličkom kampu kod mesta Reske na granici sa Srbijom, a na kome se vidi oko 150 ljudi koji se otimaju o kese sa sendvičima koje i mađarski policajci sa šlemovima i higijenskim maskama bacaju u ograđen prostor u prostranom holu. Snimak koji je tajno napravio jedan austrijski volonter objavio uz komentar da policija izbjeglice hrani poput životinja. U haotičnoj masi našle su se i žene i deca, dok su gladni ljudi izbezumljeno pokušavali da se dočepaju hleba koji je leteo kroz vazduh. Mađarska policija naknadno je saopštila da je, citat, pokrenula hitnu istragu u cilju utvrđivanja činjenica, kraj citata. A u međuvremenu u opštinu Kanjiža na severu Vojvodine ovih dana pristiže i po nekoliko hiljada izbeglica. Autobusima dolaze iz Beograda, Leskovca i Subotice. Dodatni problem trenutno predstavlja hladno vreme, rekao je za Radio Subotica Robert Lacko, predsjednik Skupštine opštine.
Puno više ljudi se izdalo u zadnje vreme od ponedeljka, naročito. U ponedeljak smo čak imali 5000 ljudi, a od ponedeljka, u stvari od utorka, evo do dan danas, po 4000 ili sa autobusima ili peške kreću ljudi dalje. Za sad su oni uglavnom mogli da pređu granicu, deli se hrana, voda, evo kiša nas malo ometa, ako bude veće kiše i tu nam problem nailazi. Neka se desi da nam fali hrane, ali to je sad povećano u zadnje vreme, znači delimo i lunch pakete, dobijamo donatora, više imamo problema sa kabanicama u ovom momentu, delimo i ćebadi ljudima, imamo negdje oko 5-6 sira ćebadi. Najveći je problem tu što nam dolazi zima, a ovi šatori nisu jednostavno sposobni da funkcioniše preko zime.
A put koji na desetine hiljada ljudi prelazi bežeći od rata prešao je i Sirijac Mahmud sa svojom tročlanom porodicom. Mjesec dana im je trebalo da stignu do Danske. Tokom tog turbulentnog avgusta ovaj 44-godišnji profesor arapskog jezika je sa ženom i dvogodišnjim sinom prevalio na hiljade kilometara. Pobegao je od ratnog užasa u domovini, ali nije uspeo da se skloni od ljudske zlobe i pohlepe u liku krijumčara koje je sretao na svakom koraku. Neki od njih, poput onih u Kanjiži, uzeli su mu ogroman novac i ostavili ga na cedilu. U razgovoru sa Dušanom Komarčevićem govori o tome kroz šta je sve prošao, ne bi li stigao do kampa na severoistoku Danske.
Posljednji put Mahmud je video Latakiju, glavni grad istoimene pokrajine i najveću sirijsku luku, krajem jula. Tada je sa ženom i dvogodišnjim sinom Nurdinom prodao imovinu, spakovao preostale stvari i posao nastavnika zamenio izbjeglištvom. Bio je 1. avgust kada su ušli u Tursku. U pograničnom mestu Antiohiji ostaju nekoliko dana kod prijatelja. Odatle autobusom putuju u Izmir. U ovom velikom lučkom gradu krijumčare nije teško pronaći. Za 1200 dolara prebacit će vas na ostrvo Kios, no to putovanje je daleko od sigurnog.
Traje samo sat vremena, ali je jako opasno, jer u jedan čamac stave 60 do 70 ljudi. To je mali čamac, jako sam se plašio za ženu i dete.
Iz grčke prestonice autobusom dolaze do pograničnog mesta Evzoni. U Srbiji ih policija organizovanim prevozom prebacuje do centra za prihvat u Preševu. Nakon dva dana dobijaju papire i autobusom odlaze u Beograd. Posle jedne noći u hotelu, Mahmudova porodica nastavlja put taksijem do Kanjiže, nadomak mađarske granice, po ceni od 200 evra. Tamo, u prihvatnom centru, upoznaje krijumčara koji im obećava da će ih odvesti preko Mađarske do Beča.
Zove se Motaser, on spava tamo s ljudima, stalno je u kampu, policija ne zna za njega.
Je li on iz Srbije?
From Syria.
Iz Sirije. Rekao mi je da moramo platiti 1300 evra po osobi da će nas odvesti do mađarske granice, a onda će nas sačekati taksi koji će nas odvesti do Beča.
Mahmud prihvata ponudu. Krijumčarima daje 2600 evra. Za sina nije morao da plati. Kasno popodne ispred centra stiže autobus. U toj turi zajedno sa Mahmudom bilo je još oko 70 ljudi. Nakon 15 minuta vožnje autobus ih ostavlja nekoliko kilometara do granice. Pešače 2-3 sata kroz šumu i visoko rastinje. Sve vrijeme krijumčar Motaser je sa njima.
Kako smo ušli u taksi, tako se pojavila policija i odvela sve u zatvor. Moja porodica i ja smo uspjeli da pobegnemo u šumu i policija nas nije uhvatila.
Da li je policija uhvatila Motasera?
Ne,
Motaser uvek uspe da pobegne. On je sada u kampu.
Bio je to posljednji put da je Mahmud video krijumčara iz Kanjiže. Novac koji mu je čovjek po imenu Motaser uzeo ispostavio se kao protraćen, ali naš junak tada ima većih problema.
Kada sam vidio da su mi supruga i dete veoma bolesni jer kiše pljuštala, rekao sam ženi, idemo u policiji, inače ćemo umreti u ovoj šumi. Čekali smo policiju, ali se nije pojavila. Međutim, došao je taksi i odvezao nas do Budimpešte. Uzeli su nam 500 evra.
Po savjetu prijatelja koji je već prošao tom rutom, Mahmud i njegova porodica u Budimpešti pronalaze hotel u kojem odseda veliki broj izbjeglica. Peške ulaze u Nemačku. Grupa prati prugu do prve železničke stanice, kupuju kartu do Minhena, odatle nastavljaju za Hamburg. U Dansku stižu pretposljednjeg dana avgusta. Trenutno je u izbjegličkom kampu u gradu Helsinger, na severoistoku zemlje.
Imam sitne probleme, na primjer toaleti su napolju, tako da ako hoćemo u kupatilo moramo da izađemo van. Bilo bi bolje da je unutra.
Svoju priču Mahmud će uskoro ispričati danskim policajcima u kampu koji će nakon toga odlučiti imaju li on i njegova porodica pravo na azil. Ako ga dobiju, čeka ih novo, nadamo se manje mučno putovanje. Ovoga puta ka punoj integraciji u dansko društvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
A dok više hiljada ljudi svakodnevno beže iz Sirije, u svetu raste uverenje da militanti islamske države u toj zemlji Iraku koriste hemijsko oružje. Nakon što je BBC-ev tim koji prati rat u Siriji pre nekoliko mjeseci objavio da su vidjeli dokaze o tome, a potom i nemački vojni stručnjaci koji su obučavali kurdske vojnike, sada su i američki zvaničnici saopštili da sumnjaju da islamska država u Siriji pravi i koristi brutalno hemijsko oružje. Priredila Biljana Jovićević.
Jedan američki zvaničnik je za BBC rekao da su Sjedinjene Države identifikovale da je takozvana Islamska država najmanje 4 puta koristila bojni otrov na teritoriji Iraka i Sirije. Prema njegovim riječima, hemijsko oružje se koristi u formi pudera. BBC također navodi da je njihov tim na granici Turske i Sirije vidio i objavio takve video dokaze i da su među žrtvama na jugozapadu Alepa i u Šarminu Idlibu u martu ove godine bila i djeca. Sjedinjene Države vjeruju da grupa ima ćelije koje se isključivo posvećene proizvodnji tog oružja. Oni koriste bojni otrov, znamo da ga koriste, rekao je američki zvaničnik BBC-u. Bojni agens, kako se sumnja, vjerovatno se koristi u obliku pudera, pakuju ih u tradicionalne eksplozivne naprave poput minobacačke granate. Vidjeli smo da ih koriste u najmanje 4 različite prilike na obje strane granice i u Iraku i u Siriji. Nakon eksplozije bojevi otrovi su u obliku praha šire na sve koje se nalaze u okolini. Sumporni bojevi otrov miriše nekad kao bijeli luk, nekad kao crni, a nekad uopšte nema mirisa. Ljudi koji su izloženi osjećaju posljedice po koži, ali najčešće upotreba hemijskog oružja ne izaziva smrt. No ne može se ni izliječiti jer nema adekvatnog lijeka. Jedini način je potpuno uklanjanje sa svakog dijela kože izložene hemijskom oružju. Obavještajna zajednica vjeruje da je najvjerovatnije objašnjenje za pitanje odakle hemijsko oružje u rukama Islamske države da ga oni sami proizvode. Pretpostavljamo da imaju neku malu ćeriju u kojoj se bave istraživanjem hemijskog oružja i pokušavaju da ga naprave i sve su bolji u tome, kaže ovaj američki zvaničnik. Druga opcija koju razmatraju je da se militanti Islamske države se domogli ovog oružja prilikom osvajanja teritorija u Siriji i Iraku. Prošlog mjeseca su Ujedinjene nacije otvorile istragu da bi utvrdili koje grupe i organizacije su umiješane u upotrebu hemijskog oružja u Siriji. Također prošlog mjeseca Sjedinjene Države su saopštile da su testirali jednu minobacačku granatu koju je Islamska država ispalila i da su našli tragove hemijskog oružja na njoj. Istovremeno je od šefova američkih obavještajnih službi danas stigla procjena da Sirija i Irak možda neće preživjeti kao države, imajući u vidu napredovanje Islamske države, ali i građanski rat različitih frakcija u Siriji te sektaško nasilje u Iraku koji bi se prema toj procjeni mogao raspasti na kurdske, sunitske i šitske regione.
Mađarska rasporedila 3800 vojnika na granicu sa Srbijom. Utvrditi ko je odgovoran što je policija napustila zgrade ambasada Amerike, Nemačke i Hrvatske 2008. izjavio američki ambasador Kirby. U Prištini privedeno više aktivista samoopredeljenja osumnjičenih za nanošenje štete na vozilima kosovske vlade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na aferu oko snimka susreta nekadašnjeg vrha policije s čovjekom osuđenim zbog šverca kokaina. Premijer Srbije Aleksandar Vučić obelodanio je da već 2 godine zna za te snimke, te da tada, 2013. nije bilo dokaza za podizanje optužnice protiv Ivice Dačića.
U institucionalno perfektno savršenoj čistoj proceduri. Tužilac Saša Ivanić, dakle u saradnji sa Miljkom Radisavljevićem, šta radi? Oni podižu optužni predlog protiv 4 osobe. To je gospodin Radulović, gospodin Banana, to je gospodin Branko Lazarević, šef kabineta Ivice Dačića, to je gospodin Garo i to je gospodin Štrbac. Za podizanje optužnice ili podizanje optužnog predloga protiv gospodina Dačića nije bilo dokaza.
Saopštio je Vučić posredstvom državne televizije stavljajući se u ulogu tužilaštva koje se od ponedjeljka kada su snimci objavljeni nije oglašavalo, iako je, kako smo čuli od premijera, bilo angažovano. Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, za naš program kaže da Vučićev istup, osim što je pokazatelj velike institucionalne slabosti, ukazuje i da je Vučić Dačića delimično uzeo u svoju zaštitu.
Tužilac koji je po zakonu nadležan da se oglasi po ovom slučaju, ni na koji način se ne isključuje i to prebacuje na ravan politike, pa onda premijer zapravo objašnjava da li ima ili nema elemenata krivično pravne odgovornosti. Ako posmatrate Vučićev iskaz za Dačiću, ima tu dosta perfekta. Jedino što je u budućem vremenu izrekao jeste to da će Ivica Dačić biti domaćin završne konferencije OEBS-a u decembru. Ali nije Vučić rekao ostaću po svaku cenu u koaliciji, nije rekao da je isključena mogućnost varanih parlamentarnih izbora, on je samo rekao da u ovom trenutku nije dodao konačnu odluku.
Inače, pre samo dva dana javnosti od Nebojše Stefanovića, ministra policije i jednog od potpredsjednika naprednjaka, dobila potpuno suprotne informacije od onoga što je rekao premijer kada je, čini se, zaključio ovaj slučaj. Stefanović je tada podvukao da je istraga o susretima Dačića i Radulovića u rukama tužilaštva. Kako je moguće da nije znao da je istraga zaključena, pitali smo Filipa Švarma, odgovornog urednika u nedjeljniku Vreme.
Nije to prvi put da najizgled visoki kadrovi vlade i SNS-a govore jedno, a onda svi čekaju Vučićevu odluku. Naprosto riječ je o podgrijavanju temperature, dizanju javne pažnje i čitava javnost je onda u strepnji i iščekivanju šta će reći Vučić. Pa će Vučić reći ovo ili ono, i to je na neki način, kako ja vidim, samo ustoličavanje Vučića kao jedinog i vrhovnog arbitra u svemu onome što se dešava u državi.
A čitav ovaj slučaj pratilo je i medijsko prepucavanje, preraslo u pretnje tužbom i kontratužbom bivših koalicijonih partnera Ivice Dačića i Borisa Tadića. Podizanje tenzija u javnosti otvara i pitanje kome je u interesu čitava ova afera i je li ona posljedica nekakvih potencijalnih sukoba unutar samog SNS-a.
Sigurno je da vlade Srbije u ovom trenutku ne treba afera. I to posebna afera koja može da ima opasne medijske, političke i moralne implikacije na njen status u društvu. Nije dobro da je povod za te političke polemike ovakav kontroverzan slučaj. Moguće je da postoje ljudi u SNS-u, da li je to ceo SNS ili to deo SNS-a, kojima bi odgovaralo da se Dačićeve nepodopštine iz nekog prethodnog perioda koriste kao neka vrsta alibija za raskidanje koalicije i raspisivanje izbora. Ne isključujem da njima može da bude u interesu da se raskine koalicija i da se ide na izbore na svim nivoima. Kome je zaista ovo bilo u interesu i ko je profitirao, a ko je izgubio iz svega ovoga, vidjet ćemo na kraju septembra kada dobijemo raspis priče da li idemo na izbore ili ne.
Rekao nam je Dejan Vuk Stanković, a iako deluje da je na ovu aferu stavljena tačka, Filip Švarm podsjeća da je tako delovalo i u prvim mjesecima 2013. kada je obelodanjeno da se Dačić, tadašnji premijer i ministar policije, susretao s Radulovićem.
Kao što je već jednom izbila pa nestala, sad je ponovo izbila, ona se još nije završila, vjerovatno će ona biti povučena, ali će u određenom političkom trenutku ponovo izbiti na scenu. Mislim da je u interesu Vučića, mislim da je u interesu SNS-a, odnosno da budem konkretan, u interesu je Vučića i njegovom načinu vladanja Srbije. Ovo je još jedan od načina koji nam pokazuje koliko se zapravo SNS i Dačić mogu i ucjenjivati i disciplinirati. Svaki put kada postoji neka potreba da se Dačić, da tako kažem, stavi na svoje mjesto, da mu se potkrešu ambicije, uvijek se može potegnuti afera banana, uvijek se može potegnuti neka druga afera i mislim da je Dačić jako toga dobro svjestan.
Iza objavljivanja snimaka susreta Ivice Dačića i njegovih saradnika s Rodoljubom Radulovićem stoji služba bezbednosti u Srbiji ili više njih. Kogod se u ovom slučaju služi ovim metodama, ima cilj da isposluje vanredne izbore, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković. Govoreći o oslobađanju pripadnika službe državne bezbednosti za pomaganje u pokušaju atentata na njega u Budvi, Drašković u razgovoru s Brankom Trivić navodi da su se stekli svi uslovi za krivični postupak protiv sudije koji ih je najpre osudila, a potom oslobodila krivice.
Gospodine Draškoviću, šta mislite, ko stoji iza ove ponovne afere objavljivanja sada video snimaka susreta Ivice Dačića i njegovih saradnika sa Rodoljubom Radulovićem?
Pa neka služba bezbednosti ili više njih. Mi danas u Srbiji ne znamo koliko je službi bezbednosti, na tom tržištu je pravi haos. Pošto se dosijeji drže zatvorenim, onda su oni dostupni raznim grupama i služe za manipulaciju, za ucenjivanje i tako dalje. U svakom slučaju, kogod se ovim metodama služi u ovom konkretnom slučaju, ima samo jedan cilj, da po svaku cenu izazove neku vrstu političkog haosa i da se isposluju vanredni izbori, jer su očekivanja velika da će na vanrednim parlamentarnim izborima u parlament da uđu snage koje, ja govorim metaforično, se hvataju za pištolj kad im se pomene Evropa, kad im se pomene demokratija, Zapad. Snage koje otvoreno govore da bi želele da ova zemlja postane ruska gubernija. Dakle, potrebna je opstrukcija u parlamentu.
Radonjić, Romić i Bastav, visoki funkcioneri službe državne bezbednosti. Najpre su od strane istog sudije osuđeni na 8, odnosno 7 godina zatvora, da bi sada na višem sudu bili oslobođeni.
Uz dakle, veoma ubedljive dokaze i sjajno obrazloženu presudu. Stekle su se sve okolnosti, zaista da se pokrene krivični postupak protiv sudije. I možete da zamislite kada sudija sa ubedljivim dokazima pre 4 godine osudi ovu trojicu.
Jel biste rekli ime sudije?
Pa Tanja Sretenović, da bi 4 godine kasnije ta isti sudija za sopstvenu presudu kazala da mora da padne zato što nema dokaza.
Odavno se zalažete za otvaranje dosija službe državne bezbednosti s obzirom na to da je Srbija jedina bivša komunistička zemlja koja nije otvorila dosija tajne policije.
Pa ako se ikada otvore dosija, neće se otvoriti dok Srbija ne uđe u NATO, to je meni jasno. E onda ćemo vidjeti, napravit ćemo skener i saznati da su mnogi ljudi koji su se kitili perijem, da su protivnici Miloševića, njegovog režima, Tita, njegovog režima, koji se danas busuju prsa da su za evropske integracije, za demokratsku Srbiju, zapravo cijelo vrijeme bili na uzdi službe državne bezbednosti.
Ceo intervju sa Vukom Draškovićem poslušajte u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa u nedjelju 13. septembra i čitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I na kraju jedna drugačija priča. U vrijeme sve većih tenzija između Srbije i Hrvatske, veoma je bitno da predstavnici većinskih naroda u dve susjedne zemlje ostvaruju saradnju i gaje prijateljske odnose. Predstavnici udruženja Hrvatsko-srpskog prijateljstva tako borave u Čačku, gdje će sa svojim domaćinima, pored ostalog, posjetiti i Kupusijadu u Mrčevcima, javlja Vladimir Nikitović.
Društvo Hrvatsko-srpskog prijateljstva osnovala je pre 4 godine u Rijeci grupa intelektualaca koju je bilo dosta nacionalističkih prepucavanja i podgrevanja atmosfere loših međunacionalnih odnosa. Jedan od osnivača društva i njegov aktualni predsjednik Nikola Ivaniš navodi da organizacija u ovom trenutku broji preko 100 članova.
Smatram da svi umni ljudi, svi razumni ljudi trebaju doprinositi poboljšanju hrvatsko-srpskih odnosa, poboljšanju odnosa naroda, ali i poboljšanju odnosa država, jer je nezamjenjiva uloga Republike Srbije i Republike Hrvatske, odnosno njihova odgovornost za budućnost jugoistočne Europe.
Ivaniš naglašava da nije bilo ni lako ni popularno osnovati udruženje čiji je cilj zbližavanje Hrvata i Srba, ali je, kako kaže, za osnivače upravo to i bio izazov.
Naravno da vas nacionalisti i desne provincije neće podržati u ideji da se treba da doprinos poboljšanju hrvatsko-srpskih odnosa. Međutim, kod nas su oni manjina i mi smo i na to ponosni. Imamo puno mladih članova i trudimo se da zaista svakim danom jedni od drugima, a ti mladi znaju više. Mi malo stariji znamo i poznajemo se dobro, a mladi baš i ne.
Gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić podsjeća da je i delegacija grada na Moravi u više navrata bila u posjeti Rijeci i da je uvek bila izuzetno dočekana.
Mi se trudimo da budemo pravi domaćini, da uzvratimo gostoprimstvo koje je ukazano bilo prema delegaciji grada Čačka koja je bila u posjeti prošle godine.
Glavne teme razgovora domaćina i gostiju bile su ekonomija i produbljavanje privredne i turističke saradnje, ali je prevashodni cilj susreta bilo slanje poruke državnim zvaničnicima sa obe strane da je saradnja između dva naroda neophodna. Gost iz Rijeke će u sklopu druženja sa Čačanima tokom vikenda posjetiti i tradicionalnu Kupusijadu u Mrčajevcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Mađarska rasporedila 3800 vojnika na granicu sa Srbijom, Austrija zatvorila deonice autoputa ka Beču i obustavila vozove ka austrijskoj prestonici. Utvrditi ko je odgovoran što je policija napustila zgrade ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke i Hrvatske 2008. izjavio američki ambasador Kirby. U Prištini privedeno više aktivista samoopredeljenja osumnjičenih za nanošenje štete na vozilima kosovske vlade. SAD obilježavaju 14 godina od terorističkih napada u Njujorku i Vašingtonu, u kojima je ubijeno gotovo 3000 ljudi. Vrijeme do kraja dana bit će uglavnom oblačno i s kišom, temperatura do 21 stepen. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijedan dan.